Daudzus gadus robežu kontrole Valkā bija ikdiena. Tā ir sanāk tāda kā atgriešanās pagātnē. Kā izskatās šī atjaunotā robežu kontrole?
Jāsaka paldies Dievam, ka tā nav gluži atgriešanās pagātnē, jo robežu kontrole būs īsu laiku un notiek patiešām ļoti civilizēti. Process ir ātrs, tiek lūgts uzrādīt tikai dokumentus, kas ir pase vai identifikācijas kartes, un arī viss var braukt. Bet valcēnieši ļoti labi atceras kādu jūkli un kādu nervu bojāšanu prasīja daudzus gadus īstā robeža, kas bija vienai pilsētai pa vidu novilkta. Un tad bija garas rindas un neapmierinātība un nesapratne. Bet tagad es tā domāju, mēs arī vakardien bijām aizbraukuši apskatīties. Rindu nav, viss rit normāli un, protams, ir cilvēki, kas nesaprot, kas nav dzirdējuši un izsaka kaut kādu neapmierinātību, bet tā ir vienmēr.
Bet domāju, cik tas ļoti ietekmē cilvēku ikdienu šobrīd?
Es tā domāju, ka tas ietekmē to cilvēku ikdienu, kuri bija pieraduši pa savu ierasto taciņu no mājām līdz veikalam vai kādās citās darīšanās uz darbu, piemēram, uz Igauņu pusē ļoti daudz cilvēku strādā no Latvijas. Šobrīd pa tām ierastajām taciņām vairs nevar iet, jo ir tikai trīs vietas pilsētā, kur ir robežu kontrole, un pārējās ir aizvilktas priekšā ar žogu. Un tas rada neērtības tiem cilvēkiem, kuriem tas aiztaisīs ir ciet šo ierasto taciņu šīs dienas. Pārējiem es tā domāju, ka tikai tad jāaizmirst tās pasa, bet Valkas iedzīvotāji man tā liekas, ka lielākā daļa viss staigā ar pasēm vai identifikācijas kartēm kabatās jau daudz gadus, tā ir tāda ierasta lieta.
Tātad...
Jo robežu šķērsošanai jau arī tad, kad nav robežu kontrole, ir vajadzīga pasa un laiku pa laikam, īpaši jau Latvijas puses robežu sargi ļoti aktīvi, viņi stāv uz robežas un aptur mašīnas ar ārzemju numuriem, pārsvarā arī gauņi un lūdzu uzrādīt dokumentus, un ja dokumenti nav, tad ir naudas sots.
Ja kādreiz jau bija tad īpaši infrastruktūra robežsargiem, bet šobrīd jau tās nav, tad jūs sakat, ka pat mazās taciņas šobrīd ir tā kā slēgtas ar kaut kādiem pagaidu nožogojumiem?
Jā, protams, robežkontrolas posteņi ir visi jau beiguši funkcionēt un ir mobilie tādi kā busiņi, tādi furgoniņi nolikti robežsargiem un tur notiek tā darbība. Bet... bijušajās kontrolas vietās ir šie busiņi novietoti tādi viņiem.
Bet šī robeža kontrole nekavē, pieņemsim, sabiedriskā transporta kustību šobrīd jau ierasto?
Teiksim, ar ātrumu kādā pārvietojas ekolēns iespējams, bet arī ienāk tikai robežsargs autobusā un lūdzu visiem uzrādīt pasas. Bet arī līdz šim, es jau vēlreiz atkārtošos, arī līdz šim ekolainā vai eirolainā, kas ir brauc cauri, Valkai. Bieži vien Latvijas puses robežsargi ienāk un liek arī uzrādīt dokumentus, un tie, kuriem dokumenti nav, tie tiek izsēdināti no autobusa. Un tas ir laika ziņā droši vien tas pats.
Ko par šo šobrīd atjaunoto robežu kontroli saka iedzīvotāji?
Nekāds pārlieku lielās diskusijas vai debats par šo tematu nav, jo tas ir īslaicīgs process un ir daudz svarīgākas lietas, par kurām cepties cilvēkiem, piemēram, par cenām veikalā. Es tā domāju, daudz vairāk runā cilvēki un par vēlēšanām gaidāmām, ka nav par ko vēlēt un visādas tādas lietas, jo tas tiešām ir īslaicīgs un nekādas īpašas problēmas nerada, jo tur dažas dienas, varbūt kāds konkrēts cilvēks, kurš ir aizmirsts pasi vai kuram ir jāiet tieši pa to vietu, kur nedrīkst tagad iet, tas varbūt vairāk ir neapmierināts un kaut kādas runas, bet tā kopumā, protams, to nemana pilsētā, un tas neietekmē pārlieku dzīvi, jo nu, tas tiešām ir tikai uz īsu brītiņu. Ceturtajā taču tas beigsies, Obama taču Igaunijā netpaliks.
Jā, liels paldies jums par šo sniegto informāciju.